Radio Okapi.
Vincent Unabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Matuna wange na nabolojwa na kupesa munu ndinga. Batata na mama mbote na beno. Beno landa nsango Radio Okapi mekuvikila beno na ndinga kikongo na nkufiza bande. Mtuadisi ya kizunga ya Kivu ya Zulu Mbuta Julien Paluku Mezi Bula Masolo ya kuzaba inki bafwete sala samu na kumanisa onga onga na ndambu ya Ocha na telitwali ya Beni kena kizunga na yandi. Kimfuka ya politike bampala ya Luyalu MLC na bankundi na bau sadisaka lukutakamu na ntuala ya bamwangisa bansamu na mbanza Kinshasa Bubu sika batu bilaka mabanta na bau na ina metala mambu ya mfunga bafwete tubila na lukutakamu ya Binzonzi ina bake kutazibula mbazi kilumba tanu. Bosi na mbanza Lubumbashi na kizunga akatanga bamekanga longisi kevu bilaka kintuadi ya mavimpi ya milongisi. Samu na inki, batata na mama beno soba ndila ve, samu nbenu kuwansangu nyonso ya inainda. Mbote na benu. Bubu kilumbu ya iya kuna na Ocha na telitwali ya Beni na kati ya kizunga ya Kivu ya Nodi bamezi bula Masolo na ina metala Lukengolu tika mekota batu kama Zole bimonikisi ya bankangu ya ndambu ina. Yake ntualisa kizunga Mbuta Julien Paluku animosi kena kudiatisa yao atankangu mosi ya bimpumbulu kena kati ve. Na kilumbu ya yantete batu nyoso landaka lukutakanu metu vila kaka diambo mosi. Lukengolu ya telitwali ya Beni. Martial Papi Mukeba ntumwa na betu na Beni meza bisa nyoso na Michelin Chwala.
Bimvuka mingi bakaka ndinga na nima ya bampova ntwadisa kizunga ya North Kivu samu na kupesa mvutu na kubingama ya Julien Paluku. Yake monana ti bampova ya bimvuka nyonso kele mutindu mosi. Bimvuka nyonso kesonga musapina Luyalu ya insi na ina metala Lukengu ya Nkangu kele na bambanza pe na territoire ya Beni. Dikanda ya Banande kena kulomba na Bulamatadi ya insi na kusonga Luyalu ya insi ya Uganda ba uzonza na badasuki ya Uganda Adef Nalu samu na kusukisa bisalu ya imbi ya bimvuka ya binwani ya kesala na territoire ya Beni. Nandambu na babu Babumba, keza visa ti, bantu wa politiki ya insi, babu mpeke sala bimvuka binwani ya wina, bamelomba, basa ile mama kesa baku, bapesa mpe babu jifuta. Bimonikisi ya baleke, babu melomba ti, basa la bakompani ya impa, ya utasadisa babu na kubaka veba ngindu ya imbi ya kukota na kati ya bimvuka binwani. Eglise du Kiso Kongo, kelomba ti, basa la dinaka ya kususa nguizani. Babu tula na luzolo na babu mosi bimvuka ya binwani kele na mambaza pela teruwa beni binwaninu na babu. Bimonikisi ya bantumwa ya nkangu. Ina mwana naka kuna kelo mbati bamvutu ya bau takuzwa na lukutakanu yai ya tulama na bisalu na luyayu ya insi bubu basa laka lukutakanu kati la bimvuka chweti fioti bau tasukisa na luzaisu ya ntuka.
Matunu nangie Micheline Chola Mupangi Binzonzi ya inti pona makana distriki ya Ituri lomba kama zonu lumbe ya tatu na Monisco kekuna na Bunya bafo vila bau tika ya luyayu ya Kongosa mumifuemi ya Kobra Matata bakatuka na telitwali ya Irumu bosi baina ya Morgan bau bakatuka na telitwali ya Mambasa. Ya vuandaka ntangu kimonikisi ya kalaka ya Oni na Kongo tubilaka diangu ya Lukengolu kuna na Ituri. Delfin wa Isala mesonika ntangu metanga Blaise Makasi.
Kiteso ya bantu makumi iya mebaka kisika na lukutaka nuina. Yazo la tuba bantu mwayankangu, bantu mtoto, bimvuka ya bankento mpe societe civil. Bantu mwayankangu mezavisati, bipumulu ya FRPI kesa la baimbi mingi nankangu. Beto ambuta, tibasima, ateni, mbongemu, mtuadisi ya bantu mwayankangu ya Ituri.
Le FRPI de Kobra Matata.
Ba FRPI ya Kobra Matata kezo la kusolu la tilu yalu, samu tibawu basika na finda. Nzo kande, bawu kefu la kufu wa bantu, kubaka bankento na ngolo, tunata bantu na bisika nankangu keza baze, mpe kuiba bangombe. Yao kemfunu na kupesa bamvutu na mambu ina mpe na swalu yonso betuke loma na Luyalu na kutani na nkangu mpe bima na bau samu na kalaka ya societe civili ya Mambasa bau kesula kupesa mvutu na mafonga ya kekota samu na ntoto na kati ya bantuadisi ya mpaka ya Okapi mpe nkangu samu na yandi diambu ina lenda sadisa bau na kumanisa mvita ya Morgan na teritori ya Mambasa. Marte Mangala mizabisati yao kemfunu ti bau ganga kimvuka mosi samu na kumanisa mambu ina na mvutu na yandi mbuta rujemis mezabisa na bau ti Monisco kepesa maboko na Luyalu ya insi Kongo Demokrati samu na kupesa mvutu na mambu ya kekuma bau kesala yao na nzila masolo ya nguizani.
Blaise Makasi matondo nangie. Mwange mba mifutuka bubu na nkukela kuna na kabinda na manima ya mavuanga salamaka masono na kati ya bampulusi na baleki ya nyumbwetala kuna na kabinda centre na kizunga ya Kasai orientali. Kikuma, babakaka baleki zoli ya baketo na kingolo na bampani na bao. Bampani metuba ndeba mfumi ya bwala pikisa kabaleki kuenda funda diambia na bampulusi ya mulembwe kena mfinakani ya nyembotala. Samu babika benda ganzi ya wina, mwande mba mamimu nika. Mesu nika mkundi na beto Marcel Kabali ya Radio Veritas kikuna na kabinda kasi intendula vitri vitrila dia kange mama Micheline Chola Mpangi.
Baleki ya bwala nyombe tala zulaka pesa ndola kulandana na bampova na bao mosi na ba polisie ina kikangampe kunyokula bantu katufunu. Na suka bao kangakanzila ya mulembe posto ya polisi ya kele na ba kilometre nsambwadi na dibwala na bao. Kansi bambuta ya bwala pekisaka bao mpamba ve samu na bao ya fwanambote kutanina nguizani na ba polisie atakana bao kisala ba mambu ya imbi. Kulandana na societe civile kuna mwati ya kele kaka na bwala. Beto bambula beno moti na mpipa kilumbu ya zole samu na kumona kilumbu ya tatu ba polisie kuendaka sosa. Sosa kukanga baleke ina bakaka bana zole ya bankento na kingolo ya banvula nsambwadi mpenana. Ba kumaka kukanga bantu mingi na bwala mpe kunyokula bau. Banfumu toto mpe bantu ya nkaka ya nyombe tala meta kimbangiti ba bulaka bau ngolo ya kukonda mfunu. Kansi polisi national kongolese na ndamu na bau memanga mambu ya inyoso. Bantu ya bakaka bana banketo na kingolo bau memanisa kutima.
Sadulu ya mbo itefwete vwanda mosi na kati ya mambu ya ngudi, baki fwete tubila tangu baki sala lukutakami ya ngonde ya tatu, samu na kutomisa luzingu ya bana kungu. Zaviseka kimvuka binzonzi kena ndambu ya kimvuka politike MLC na bankundi na bau, na ntuala bamwanisi ya mansamu bubu kilumbu ya iya na ntuala ya kuzibula lukutakami ya mbazi kilumbu ya kumi na tanu ya binzonzi kesalama wa nambanza Kinshasa. Kimvuka ya MLC mepesa tila ya kukipesa samu na kulandila bamambu lukula masulo ya Kampala, Nguizani ya Adisa Beba na disolo ya bana Kongo bao na bao. Bampova kinzonzi Jean Lissier Busa, president kimvuka binzonzi ya MLC na bankundi bakamaka na kinzonzo ya mimi ngumba mulongo.
Nous avons observé que lors
Betume Monati, na balukuta kanyo ya meluta, balukanu mingi ya bantumu ya nkangu bakaka, bantu ya disi ya inzo ya kinzonzi landilaka ya uve, mpeba usalaka ataki mamosi ve. Beto tabaka balukanu na inzo ya kinzonzi, samu na kutina bantu ya disi ya inzo ya kinzonzi, na kusala nyoso samu tiki salu ya bantumu ya nkangu, kusalama na mutindu ya mbote, mpeba ukukukisa balukanu ya bau kebaka. Na ina metala mambu ya politiki, Betume Monati, mukanda ya nguizani ya bamfumu ya insi tulaka diboko na Adiza Beba, buwela diaka mambu ya keluta na Kampala, lukuta kanu mpe masolo ya bisadi ya politiki yezo la kusala ikele mambu ya mfunu ya beto tatubila mpe kupesa nsangu na kimvuka kibi mvuka ya bantumo ya nkangu ya nkaka ya bambanda ya politiki samu na mambu ina beto fete sala yonso samuti ngemba kufutuka na insi Kongo mpe samu na ntangu ya nda na ina metala masolo na kati ya bimvuka ya politiki ya uke mfunu bubu yai kasi na mutinda luyalo kesara ya uve
nous impose une action spécifique.
Baka ngaka mazono lumbi ya tatu kalaka ya kimvuka ya mimvuvidi ya universite ya Lubumbashi, Akasulu na Nkufi, Mbuta Kampentenge, Lusenge, Bamifundandi na kusadila mbote ve mbongo ya kintuadi ya mavimpi ya banlungisi. Samu na yandi, yake ya uve kibila, kikuma ya nene kele, samu andi fundaka rekteri ya universite ya Lubumbashi, sadulu ya imbi ya mbongo kifutaka bana kalasi. Samu ya jangandu nange Blaise Makasi.
Samu na ndongisi na ina metala mambu ya masonga ya tuadisi ya universite ya Lubumbashi, Professeur Kampetenga, Lusengu, Zola Kave kusala kumosi tibi mvuka ya bau gangaka, samu na kulandila mutindu ya yandi sajila kambongo. Ntango ya yandi mebu ya diamu ina, universite bingaka OPG mosi, samu na kukota na bilo na yandi, mpe kukota na kisika yandi vanaka kubumba mbongo. Bau monakati na mikanda yandi salaka, yandi mesonga kaka ba dolar mafunda kumi. Mambu ya kaka kesongati, yandi meiba mbongo ba dolar mafunda nkama. Bau mekanga yandi, samu yandi kangaka na OPG nzila ya kukota na biro na yandi, mpe yandi kangaka yandi nzila na kusala kisalu na yandi. Nandamu na yandi, kalaka ya Akasul Mendima mambu ina ve. Samu na yandi, ntuadisi ya universite vandaka kusosa mutindu ya kubotula yandi kieka, ya kunatisa mpe kubumba mbongo, ya kivuka mavimpi ya balongi. Professeur Mudimbi Kapilu mezabisati, diambu yai mesalama, samu kalaka ya kivuka na bau, sonikaka mukana mosi na ntuadisi ya universite ya Lubumbashi, na kilumu ya tanu wangonda yai. Na mukanda ina, yandi zabisakati, ntuadisi ya inulu kesadila mbote ve, mbongo ya balongo kikefuta.
Banda bubu kilumbi ya iya kitezi ya batu makumi tano ya kimvuka ya vwade sanvwa bimina kana bako mini makumi zule na iya ya mbanza Kinshasa kena kulanda malungi ya kufyungu ni na diambu samu na kuzaba nde bamese kine na yinso ya kimutu na RDC. Yaki manaka bilumbu tatu mebaka lusadusu ya mbongo ya ambasade ya Canada na Congo betu kuwa mbuta doli ibefu ya vwade sanvwa na kinzunzule ya chinois mbeleshi monsheoshi.
Nous avons 50 Beto
kele na batu makumi tanu yake baka kifika na lukutakano yai yame katuka na bimvuka fetufeti ya bakomini makumi zole na iya ya mbanza Kinshasa. Batu beto mevukisa awa beto kepesa bau malongi na mutindu ya kulandila batu kana bau kezitisa ve bainchwa ya kimutu inki mutindu balenda pesa msangu pe kufunda diambuina. Na dinaka yai beto mesala beto mebongisa kupesa malongi na bizunga tatu beto kuendaka na bakongo na mba mbanza ya Chela, beto kuendaka na Ekwater na mbanza ya Bumba, pebubu yai beto kele na mbanza ya Kinshasa. Talu ya batu yai beto mepesa malongi, lenda sala kisaluve na insi ya Kongo ya Mvimba. Kasi beto lenda landila mambu ya bainswa ya kimutu, pe na bilumbu kekwisa beto tafula binaka yai na kizunga
nyo.
Tala wapi mesuka tamuna beto matuna na beno nyonsu miko tana kulanda yao matuna na bampangi mesalisa muna kubangula yao kika beno na maboko ya nanabulu jwa kena kuyamba na nambala samu balanda na manaka ya Radio Kapi na ludia tusu ya Eritier Sidiakala na nzila ya masini
Okapi, Okapi, Radio Okapi.